Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
En mørk historie har et betalt samarbeid med Alente. Alente har gjort precis det som jeg lenge har savnet. De har nemlig samlet en rekke streamingtjenester og tv-kanaler på ett sted. For med Flex-abonnementet deres kan du bytte mellom ulike streamingtjenester hver måned, uten å betale ekstra. Du kan for eksempel se Wes Andersens siste film Asteroid City på Sky Showtime. Så bytte til HBO Max for å se en av deres tv-serier som har premiere. Før du bytte til Discovery Plus for å se de siste episoderne av Gift det første blikk og 71 grader nord. Alt det her gjør du enkelt på ett sted, mens du får med deg fotballkampene i Premier League på Viaplay med Alente. Bli kongen av underholdning med Alente. Finn pakken som passer best for deg og bestill på alente.no. Nå tilbake til historien. Det er ikke bare ubehagelig, men noe merkelig å se på overvåkningsbildene fra Westgate Mall. De er kornete og uten lyd. Som på en måte får de til å virke mindre dramatiske. Litt som å se på en skrekkfilm uten lyd. Men det er en forskjell, for alt er virkelig. Og derfor mer tragisk å se på. Selv om videoene er kornete, kan vi tydelig se hva terroristerne gjør når de går gjennom Westgate Mall. Men en ser også mer trivielle detaljer, som etterlatte handlevogner, som står halvfylt og forlatte midt på gulvet med matvarer, som aldri blir den lørdagsmiddagen som var planlagt. Eller reklameskjermene, som blinker energisk med tilbud ingen kommer til å benytte seg av. Og så er det terroristen, som stille og rolig patruljerer senteret. Flere av de stirrer nysgjerrig på de utstilte varene, mens de går rundt og likviderer tilfeldige kunder som ikke har skjult seg godt nok. Bildene går verden rundt i september 2012. Og de når også nyhetene i Norge, hvor Marie Hornvold Aure følger med fra Larvik.
Ja, det husker jeg veldig godt. Fordi der satt jeg og så på nyhetene den kvelden, og så kommer selvfølgelig den nyheten opp. Og så er det så var det først vist noen overvåkningsbilder, noen videoer av de terroristene. Altså hadde han en terrorist liksom, for det husker jeg med Hassan, at han hadde en liksom, skal vi si, liksom vaggete måte, liksom, kanskje liksom haltete måte å gå på, som jeg la merke til på videregående. Litt sånn tunge skritt, men på en måte litt sånn skjevt. Og det husker jeg at jeg så på bildet, og så bare, men det, altså det var et eller annet som bare minnet meg om han.
På dette tidspunktet er det ingen utenfor Al-Shabaab som vet at Hassan er med på aksjonen. Så det er et sjokk for Marie å se han som hun satt ved siden av i fysikktimene så mange ganger.
Men det var jo tidlig, da visste man ikke mer om hvem som stod bak. Og så ringte da en venn av meg som hadde gått med han på barneskolen og ungdomsskolen. Ja, og på videregående for så vidt. Han ringte meg og sa, har du sett nyheten? Så sa jeg, ja, det er Hassan. Og det var jo ganske sjokkerende. Eller ganske underdrivelse. Det var jo veldig, veldig, veldig sjokkerende.
Mens terroraksjonen fortsetter i flere dager, går Marie og vennene rundt med en sterk følelse at en av de som dreper folk på Westgate er den bamsete Hassan.
Det hadde jeg aldri sett for meg. Aldri.
Dette fjerde og siste avsnitt av Terroristen fra videregående. Mitt navn Lars Christian Øverland, og det Nora Brønseth som forteller historien.
Roger Herzenberg, reisekameraten Henning, en eldre engelskmann og 19 butikkansatte har gjemt seg på et herretoalett i flere timer. En uendelig loop av reklame har spilt fra høyttaleren. Og i bakgrunnen har de hørt lyden av skudd som har kommet nærmere, for så å bli fjernere igjen. Men plutselig blir døra sparket inn, og en gruppe bevæpnede menn stormer inn på toalettet.
Og vi ble beordret ned på kne og hendene bak huet. Det husker jeg godt. Da får du et litt sånn støkk i deg.
Ingen av mennene som har stormet inn er uniformerte. Så Roger, Henning og de andre som sitter på kne med hendene bak hodet, vet ikke om deres siste tid nå har kommet. Men ganske raskt blir det klart at de væpnede mennene ikke er der for å ta livet av dem.
Så viste det seg jo heldigvis at de var the good guys som ville hjelpe oss, og det de gjorde var at de tok oss med bare noen meter bort i gangen og inn på dametoalettet. Og tanken var jo da at det skulle være tryggere for oss å være på et dametoalett enn et herretoalett, fordi man antok at det var et eller annet med terrorisme og islamister kanskje, som kanskje ikke ville gå på dametoalettet først.
Mennene som fører Roger og de andre inn på dametoalettet er sivile personer, som har trengt seg inn på Westgate for å ta opp kampen mot Hassan og de andre terroristene. Det har de gjort fordi politiet fortsatt venter utenfor. Det enda mange kunder som gjemmer seg, for eksempel på dametoalettet.
Og i tillegg var det jo 16 vettskremte damer fra før der, som også hadde søkt tilflukt inn i hjørnet på senteret der da. Så, og der var det flere som hadde det fælt. Det var jo noen som satt inne i et lite avlukke sammen i hele perioden frem til vi kom oss ut igjen, altså i flere timer, som var helt vettaskremte og hysteriske.
Den største butikken inne på Westgate Mall er supermarkedet Nakumat. En prestisjefylt butikk hvor man kan kjøpe alt fra lokalt frukt og grønt til fransk vin og amerikansk sjokolade. Nakumat er plassert innerst på Westgate, den retningen det er naturlig for mange å flykte, siden Hassan og en av de andre terroristene kommer inn hovedinngangen. Flere har gjemt seg bak hyller og kjøledisker når Hassan og den andre terroristen trer inn i butikken. Det er lenge siden angrepet begynte, men ennå er det lenge igjen til marerittet er over. Og det er nettopp den ekstreme brutaliteten over lang tid som gjør dette angrepet spesielt, ifølge Lars Akerhaug.
De fleste terrorangrep er jo gjerne på en måte gjennomført på den måten at man sprenger noe, at noe går i luften, at det er over på få sekunder, men så går man bevisst rundt og dreper mennesker, og til syvende at man da forsøker å skille på en måte ut de som er muslimer og dreper de som ikke er det.
Selv om Hassan og noen av de andre innimellom lar noen muslimer få slippe unna, er de langt ifra konsekvente. Det er mange muslimer blant offrene. Framgangsmåten deres er tilfeldig og brutal. Og inne på supermarkedet Nakumat får vi se hvor hensynsløs og brutal Hassan har blitt. Han virker helt avslappet når han begår en av de verste handlingene som jeg noensinne har sett. Og det her kan være ubehagelig å høre på. Men det sier noe om den ville kontrasten mellom den Hassan som jeg gikk på videregående sammen med, og den Hassan jeg nå ser på videoopptak fra Westgate. Bak en kjøledisk i kjøttavdelingen på supermarkedet gjemmer en større gruppe mennesker seg. Det er stort sett kvinner og barn. De har lagt seg ned i håp om å ikke bli sett. Noen av kvinnene forsøker å skjule barna ved å legge seg opp på dem. Og så kommer Hassan og kameraten inn. og de begynner å skyte tilfeldig inn I klyngen av mennesker på gulvet. Og så vender Hassan seg rolig rundt og går mot fruktavdelingen. Fra en stor bunke med skinnende grønne epler tar Hassan et av de øverste eplene og begynner å spise det sakte. Bit for bit for bit.
Det ikke sånn at jeg på å si, kjemperedd for å dø, egentlig. For jeg tror jo på et liv etter døden. Jeg tror veldig på et liv før døden, for så vidt, men...
Troen gjør at Roger Herzenberg klarer å være rolig og fattet, selv om han I overhengende livsfare. For mens han sitter der på toalettet, vet han at han et opplagt mål.
Men det vi tenkte mye på var jo at vi som kristne og vestlige var I en sånn situasjon veldig, veldig utsatt, da. Og at vi var på en måte litt sånn prime targets, kanskje, for det som skjedde.
Mot slutten av ettermiddagen venter de kenyanske sikkerhetsstyrkene fortsatt utenfor. Frem til nå det private vakter, bevæpnede sivile kunder og ansatte, og politifolk utenfor tjeneste som har prøvd å evakuere de som gjemmer seg. Men klokka 4 rykker kenyanske sikkerhetsstyrker endelig inn på senteret, og et par timer etterpå kommer de seg inn på dametoalettet.
Altså når proffene først på en måte gikk til verks og sikret områdene på senteret som terroristene ikke var på, så følte vi oss for så vidt relativt godt ivaretatt. De kom jo da inn og sjekket over hvem som var der. Og jeg og Henning hadde jo, Henning hadde en stor sekk som vi hadde hatt med på safaritur. Og den ville jo de se litt nøyere I, naturligvis, for å se om det var noe våpen eller eksplosiver eller ja, hva som helst.
Mens Hennings veske blir undersøkt, blir alle de andre I gruppa evakuert fra dametoalettet. Men I hastverk tenker ingen på å få med seg Henning og Roger.
De gikk jo da med bevæpnet vakt foran og etter gruppa. Men ingen tenkte på at vi ikke var med I gruppa av de som gikk. Så vi var jo da sånn på den ene enden av senteret når gruppa var på vei opp trappa I den andre enden av senteret. Så vi måtte jo da prøve å ta oss gjennom det åpne amfiet der det var fortsatt skyting. Og bli med de andre ut der de skulle ut da.
Når Henning og Roger prøver å innhente gruppa, befinner alle de 4 terroristene seg inne på supermarkedet Nakumat.
Men vi visste jo ikke at de var inne der, så vi snek oss jo inn langs det vinduet, I stedet for ut mot kanten på mezzaninen, der det var åpent ned til første etasje.
Reisekammeratene kommer seg sikkert fram til trappa ved Nakumat. Men her møter de et syn de aldri kommer til å glemme.
Og når vi da kom bort til trappa, så var det på en måte helt åpent også ned mot første etasje, der det var skyting og der det var et forferdelig kaos med ja, menneskekropper og handlevogner og knust glass og liksom over hele området der. Så da følte vi oss litt sånn utsatt, I og med at vi ikke var I den gruppa heller, bare var helt på egen hånd. Men så gikk jo det bra. Vi kom oss jo opp trappa og ut på takparkeringen. Og der var det jo flere militære som hadde forskanset seg og satt opp stillinger og sånn. Så når vi på en måte kom forbi og bak dem, så følte vi at vi var relativt trygge.
Når kenyanske sikkerhetsstyrker først rykker inn, 4 timer etter at den første håndgranaten til terroristene gikk av, det alt for sent for alt for mange. De fleste av de til sammen 67 offrene allerede blitt drept. Hassan og de 3 andre har trukket seg tilbake I et lagerlokale. På veien har de tatt med seg nye kontantkort ved kassen I Nakumat for å fylle opp telefonene sine. Fra lagerlokalet rapporterer de til Al-Shabaab I Somalia, som fortsetter oppdateringene på Twitter. De neste timene sprer Al-Shabaab ut mer informasjon enn de kenyanske myndighetene. Og på den måten får terroristenes fortelling en stor gjennomslagskraft. Akkurat slik de ønsker seg. Her professor Stig Jarle Hansen.
jeg sier ikke at kenianerne håndterte det bra, for det gjorde de ikke. Man greide ikke å gjøre et ordentlig informasjonsarbeid. Det var veldig mye unødvendig hemmelighold.
Det ikke bare eksternt at de kenianske myndighetene ikke kommuniserer godt. Heller ikke de forskjellige politi- og militærenhetene som har ankommet klarer å snakke med hverandre.
Man brukte veldig mange avdelinger som man ikke hadde trengt å ha hatt der. Altså, man hadde jo inn artillerister blant annet. Så det var ikke veldig profesjonelt håndtert fra kenyansk side.
At angrepet ikke ble profesjonelt håndtert en sterk underdrivelse. For mens terroristene gjemmer seg på lagerrommet, trenger en spesialenhet fra politiet seg inn fra parkeringen på taket. Og fra gateplan rykker en militærtropp inn hovedinngangen. De har ikke snakket sammen, så de to gruppene ender med å skyte på hverandre, og en ledende politimann mister livet. 13 minutter over 9 på kvelden har alle sivile forlatt Westgate, når terroristene nå skrur av det siste overvåkningskameraet.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Mørket senker seg. Ikke bare i Nairobi, men også over Hassan Abdi Duhulov og hans historie. Men historien ikke helt slutt ennå. For etter at lyset på det siste kameraet slukket, kjemper kenyanske militære videre mot Hassan og de tre andre terroristene. Her det vanskelig å vite helt sikkert hva som skjer. For de kenyanske myndighetene gir ut lite informasjon. Men vi vet at militæroperasjonen fortsetter helt fram til mandag, altså i 3 dager, før militæret avfyrer en rakett mot baksiden av senteret. Eksplosjonen får deler av senteret til å kollapse, og et krater oppstår, akkurat der hvor terroristene angivelig befinner seg. Alt tyder på at de blir begravet under ruinene av kjøpsenteret. Men siden kenyanske myndigheter gir ut lite informasjon, begynner ryktene å løpe løpsk. Ble terroristen egentlig drept? slapp noen unna? Og hvor mange var de egentlig? De fleste ekspertene i dag enige om at ingen av terroristene slapp ut av Westgate Mall.
Husker du hvordan dagene etter angrepet var?
Det litt sånn at når man har vært igjennom en sånn dag, så blir man jo sliten. Men det var nesten mer slitsomt i etterkant, faktisk.
Roger Herzenberg har opplevd noe av det heftigste han antageligvis kommer til å oppleve i sitt liv. Men han får ikke mye tid til å slappe av.
Fordi sånne som deg, da, journalister fra alle mulige slags små og store aviser og riksmedia for så vidt også, var jo på tråden konstant fra vi var hjemme igjen i leiligheten til de vi bodde hos, og egentlig hele uka i ettertid. Jeg hadde jo jeg lyktes jo ikke da å få satt i det nye SIM-kortet som vi prøvde å få tak i på Westgate Mall før etter et par dager senere. Og jeg hadde jo en telefonregning på godt over 4000 kroner på de få dagene. Så det kimte ganske jevnt i den telefonen, ja.
Røyken fra eksplosjonene på Westgate Mall fortsetter å stige i været over Nairobi når Rogers telefon endelig slutter å ringe. Og nå gjenstår et enormt opprydningsarbeid. Ikke bare på og rundt senteret, men også hos de kenyanske myndighetene, som må evaluere det som ikke kan sies å være annet enn en stor fiasko.
Så det at man brukte såpass kraftig skyts at man skadet bygget så mye at det tok tid før man fikk stadfestet hvem av terroristene som var døde, og så videre, og så videre. Men for kenyanerne, for å forsvare Kenya litt, så ble det jo sånn at neste omgang, nemlig det 2019 Nairobi Dusit, det to komplekse angrepet, hvor man angrep ikke så langt unna Westgate, det var jo mye bedre håndtert fra kenyansk side.
Stig Jarle Hansen mener altså at kenyanske myndigheter lærte av tragedien, og at de derfor håndterte Al-Shabaab-angrepet på et hotell i Nairobi i 2019 mye bedre. Men det ikke bare kenyanske myndigheter som har noe å lære av tragedien på Westgate Mall, eller historien om Hassan. Det har også vi.
Han vokste opp blant oss i det norske samfunnet. Han ble formet her. Han hadde med seg disse traumene fra Somalia, men det det mange andre som også har. Men likevel var det noe som skjedde med ham og som gikk galt. Og akkurat hva det var, det får vi kanskje aldri noe godt svar på.
Hva som gikk galt med Hassan det nok mange som har spurt seg. Spesielt Marie Hohenvold Aure, som kjente Hassan fra videregående, for hun vet at et eller annet sted var det noe som gikk helt, helt galt.
Det grusomt å se de videoopptakene. Det jo helt forferdelig. Det jo noe motsatt av det han ville. Han ville redde mennesker og redusere verdens lidelse, altså det var jo typ noe sånt han ville, kanskje som han ville formulere seg da, ved at han ville bli lege, og så ender han opp med eller å myrde folk. Det var sånn kaldt, så de der videoopptakene hvor du ser han, så virker han bare helt iskald. Altså, jeg vet ikke om han var det, men det ser så sånn ut. Helt uskyldige mennesker som bare satt og drakk kaffe på en kafé eller skulle kjøpe seg en ny kjole, liksom. Så ender med det der. Nei, det var helt grusomt.
En gruppe som helt sikkert har lært av angrepet på Westgate dessverre Al-Shabaab. Etter Westgate har gruppa gjennomført en rekke angrep både i Kenya og Somalia. Angrep som uten tvil inspirert av den suksessen som gruppa mener at Westgate var. Også under arbeid med denne serien, hvor et hotell I Mogadishu ble angrepet av Al-Shabaab-medlemmer natt til lørdag 20. august.
Utenriksdepartementet bekrefter at de har mottatt opplysninger om at to nordmenn drept etter angrepet fredag mot et hotell I sentrum av Somalias hovedstad Mogadishu. Minst 21 mennesker...
I tillegg til de to nordmennene som ble drept, mistet 19 andre mennesker livet, og 117 ble såret. Som historien om Hassan et eksempel på, det dessverre ikke uvanlig at den som har opplevd lidelse selv, ender med å påføre andre lidelse. Men hvordan unngår man det? Hva kan og bør vi rundt gjøre? Det spørsmål Marie ikke klarer å legge fra seg.
Jeg har tenkt på det masse etter det. Masse. Og hva man kunne gjort annerledes. Altså, hva kunne kommunen gjort? Hva kunne vi gjort? Her det gått galt på mange, mange måter, da.
Og alle disse svarene har ikke Marie. For det selvsagt ikke bare én enkel grunn til at gutten fra videregående endte som kaldblodig morder I stedet for lege. Og for de som opplevde terroren på Westgate, det nok mange som har spurt seg selv hvor denne brutaliteten kommer fra. Det har I alle fall Roger Herzenberg.
Ja, det har jeg egentlig tenkt mye på, for jeg synes det så veldig... Det er ikke mulig å forstå eller fatte, eller sette seg helt inn I hva som på en måte drivkraften når et menneske gjør sånne ting mot andre. Folk flest har jo en del sperrer I forhold til det å være slem og ond, og spesielt når det kommer så langt som å kaldblodig bare ta livet av folk, liksom. Og så det er en ondskap der, da, som jeg tenker det vanskelig å fatte.
Lars Akerhaug, forfatter av biografien om Hassan, har selvfølgelig også stilt seg dette spørsmålet. Og for han det ganske personlig, siden han har gjenkjent visse trekk fra Hassans personlighet I seg selv. For eksempel hans tiltrekning til ekstreme miljøer og synspunkter.
Det jo åpenbart noe med personligheten min, da, som gjør at jeg trekkes inn I disse tingene her, sånn, og som andre ville ha klart å styre unna. Om det ligger I genene eller oppveksten, det vanskelig å svare på, kanskje en kombinasjon.
Men til tross for disse trekkene som Lars kan kjenne seg igjen I, har han selv aldri vært I farezonen for å ende der Hassan endte.
Når det ikke gikk helt sånn med meg, så tror jeg det handler om at jeg har en helt annen bakgrunn. Jeg har vokst opp en helt tradisjonell lærerfamilie, middelklasse bakgrunn, med masse ressurssterke mennesker rundt meg. Jeg begynte på universitet, tok høyere utdannelse, fikk flere bein å stå på, fikk flere sosiale nettverk, og etter hvert også passet bedre inn, og derfor så har jeg klart meg bedre.
Hadde det ikke vært for krigen I Somalia, den vanskelige barndommen I Larvik, rekrutteringen fra ekstreme islamister på nett og en masse andre faktorer, så hadde han nok ikke endt opp med å bli terrorist. Og Hassan stilte seg selv dette spørsmålet lenge før Westgate. Den 4. februar 2007 skrev han på nettet. «Hvis jeg dreper noen, håper ikke jeg gjør det, inshallah», så må man finne ut hvorfor jeg gjorde det, hva jeg opplevd, og hva som fikk meg til å gjøre det. Det har vi prøvd på I denne dokumentarserien. Men jeg tror at hverken vi eller noen andre har et tilfredsstillende svar på hvorfor det gikk som det gjorde. Men det betyr kanskje at det et annet perspektiv vi kan lære av. For når det vanskelig å si akkurat hva som gikk galt, kan vi kanskje lære av historier som ender godt. Og her kan jeg ikke la være med å tenke på den britiske olympiske gullvinneren Sir Mo Farah. Han jeg fortalte om I første episode. Mannen som nettopp har stått fram og fortalt om en barndom som på mange måter var lik Hassans, men som etter alt å dømme var enda vanskeligere. Eller rettere sagt så tenker jeg på Alan Watkinson. Idrettslæreren som fikk Mo interessert I løping, og så fikk han ut av familien som brukte han som slave.
Alan Watkinson. Alan then helped him to be placed with a foster family and then to obtain British citizenship.
Selvfølgelig kan det hende at det flere andre faktorer som gjorde at Mo sitt liv tok en bedre retning. Men Alan Watkinson så at Mo Farah slet, og at han var utenfor. han hjalp han, selv om han kanskje måtte tøye reglene litt for å få det til. Og det viktig å se folk, mener Roger Herzenberg, som selv kunne blitt et av Hassans offre.
Så jeg tror det viktig å se folk rundt seg i hverdagen, og se, det noen som utenfor, og som ikke inkludert, og som sliter med ting? For at det kan føre til noe enda verre, da.
Du har lyttet til siste episode av serien Terroristen fra videregående. Historien fortalt av Nora Brønseth, og det Rasmus Nilsen Bits som har klippet og produsert serien. Eksekutive produsenter Joel Silberstein Hunt og David Mehr på Third Air Studio. Tusen takk for at du har hørt på, og vi vil gjerne høre fra deg hvis du har ris eller ros. Eller hvis du vet om noen spennende historier som bør fortelles. Det kan du for eksempel gjøre ved å finne en mørk historie på Facebook. Mitt navn Lars Christian Øverland, og du har selvsagt lyttet til en mørk historie.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.